Namni tokko odoo salaata keessa jiru yoo saalli isa ka'e, saalli dhaabbate, fedhinnaan itti dhaga'amte, duuba kana keessatti bishaan irraa qallaan irraa dhufe, salaan isaa sun akkami? Yaa gabrichi Rabbi, yaa gabrittii Rabbi, dhiiraa fi dhalaanis ilmi namaa ruuxi qaba. Ruuxiin ilma namaa yoo ilmi namaa ruuxiin sirraa baate namni du'e addunyaa irraa deema beekadha. Ruuxiin lubbuun sirraa baanaan namni du'e. Ruuxiin salaata khushuu'a. Khushuu'a dhabuun salaata keessatti sodaa Rabbii xiqqaachuu irraa. Yeroon biraatan namni waatti yaadatu hunuma jira. Salaata fuula Rabbii odoo dhaabbattu fedhinnaa warraa yaadattee waa if keessa fiduun huni khasaaraa guddoo. Akkuma san yoo ammoo odoo atiif quban qabnetti sheexaanni nama ni qirqirsa. Waan akkasii khasirraa fiduu taate walii galleere ifiin qaqqabatiin harka keetiini. Odoo kasi salaattu a'uudhu billaahi mina sheexaani rajiimii dhikrii guddisi. Yoonni fedhinnaan sirraa dhaabbachuu baatte waa sirraa bee salaanni keessuun badee salaata kee wudu'a haara wudu'a dhuu itti deebi'e. Ammoo taganaatiif haga dandeessutti hogga salaata kee eegaltu akka sheexaanis ittiin hin seenne. A'uudhu billaahi samiicil aliim mina sheexaani rajiim min hamzii wa nafkhii wa nafthiji du'aa'ii adda addaa takhadhatanii jira waswaasaa fi hijibaa fi haasawa adda addaa kan sheexaanii namatti haasawu irraa du'aa'ii tana guddise.